Amaikak eta amar minutu Kalegorrian saioan jarraitzen dugu infozazpi irratian plastiko beltzek eta irainek ez dituzte Jaizkibel konpainiako emakume eta gizonezkoen algarak eta irribarreak estali. Esango dugu gero eta parte hartze handiagoa ere izan duela Jaizkibel konpainiak Hondarribian gaurkoan gizon zein emakume alardean modu parekidean ateratzen diren konpainian inoizko parte hartzaile kopuru handiena izan duelako 380 lagun, baina bertaratu direnak ere asko esan dugu, babesa eskaintzera, baina utxuneak ere izan dira. Besteak beste, udaletik bertatik, esango dugu, Hondarribiko udaletik babesik ez, edota Jaurlaritzako ordezkaririk ere ez dugu ikusi gaurkoan Hondarribian. Bizitza ere markatu die, Jaizkibel konpainiako kidei, orain 17 urte hartu zuten erabaki hark, alegia gizonen pare emakumeek ere, nahi zutela alardean parte hartu, eta hortik, urte hauetako borroka esango dugu. Haietako batzuekin hitz egiteko aukera izan genuen joan den astean, eta eurekin egindako elkarrizketa, segidan entzungai izango duzuena infozazpi irratian.
Hemen txegaude, Jaizkibel konpainiako 4 lagunekin, Elisabet Olaskoaga batetik, 15 urte dara matzana Jaizkibel konpainian parte hartzen, Libe Garmendia bestetik, 6 urte dara matzana, Gariko Itzileku ona, asiratik Jaizkibelko konpainian parte hartzen duena, 17 urtez, eta Ilargi Bengoetxea 7 urte dara matzana alarde parekidean parte hartzen. Hondarribira iritsi garenean somatzen da giroa, ikusi ditugu kuadrillak dagoeneko txistua jotzen eta ensaiatzen baita ere kalean bertan, eta somatzen da zabaldua dagoela herrian alardearen parte hartzea, baina ezin ahaztu oraindik alarde bakarra baino bi alarde daudela, alarde parekidea esango dugu, Jaizkibel konpainaren alardea, gizon zein emakume parte hartzen dutena, eta alarde ez parekidea, emakumeak soilik kantinera bezala onartzen dituena. Esan bezala, giroa nabaritu dugu herrian, dagoeneko somatzen da, alardea gerturatzen ari dela, eta Miramar eraikin honetara gerturatu gara gaur 4 lagun hauekin hitz egitera, eta lehenik eta behin galdetu nahi nizuen, ze esan nahi duen zuentzat alardean parte hartzeak, akaso Elisabet, zugandik hasita ondoan zaudelako?
Bueno, batez ere niretzat suposatzen duena da Hondarribiko festetan parte hartzea. Eta bueno, beste aldetik emakume bezala orain arte aukera ez dugu izan, eta baita ere reivindikazio bezala eskubidearen alde, ez, eta berdintasunaren alde.
Bi alarde aipatu dudanean, kinu arraroak ikusi ditut, bai. Azalpen bat.
Bueno, bertako haiz izan da, eta akaso Irun gertatzen denarekin alderatuz, ohitura edo joera dago, azpimarratzera bi alarde daude Hondarribian. Ez da Irunen bezala, bai, Irunen baditugu bi alarde, tradizionalista edo emakumeen parte hartzea oztopatzen duena, eta bestetik daukagu alarde publikoa, sustatzen duena gizon eta emakumeen parte hartze paritario bat, berdintasunean. Baina Hondarribian kasuan ez da horrela. Hondarribian kasuan alarde bakarra da, egun privatizatuta dagoen alardea, eta Jaizkibel konpainia da konpainia bat gehiago. Eskatzen duena festan parte hartzea. Gu ez gera alarde bat. Alarde bat ulertzen da, nolabait, konpainia desberdinek osaztutako ekintza hori, ez? Ekintza hori. Gu gera konpainia soil bat, parte hartu nahi deguna berez dagoen alarde batean. Naiz eta egun pribatua den. Eta gu aldarrikatzen dugu alarde publiko bat, beti izan den bezala, privatizatu zuten arte. Horregatik bereiztu behar da Irunen kasuan duten bezala konpainia guztiak, auzo bakoitzak bere konpainia, eta gero daukate burgomaestra edo salditerian joaten direnak, artilleria eta bestelako talde edo konpainia guzti horiek, gure kasuan gu gera konpainia bat. Hau da, guk ulertu genuen bere momentuan estrategikoki egokiagoa zela sustatu beharrean nolabaiteko alarde paralelo bat konpainia izaera mantentzea, ulertuz gero integrazioari begira erresagoa zela. Eta horregaitik Irunekin alderatuz beraien estrategien barruan egokiago ikusi zuten hori, gu berriz plataforma bezala ulertzen dugu Jaizkibel, ez? Emakumeen berdintasun eskubidea aldarrikatzeko tresna edo gunea jaizkibel, zeinak bermatzen duen gizon emakumeen parte hartzea, baina beti borondate horrekin herria bakarra denez eta jaia bakarra denez, festa bakar horretan, alarde bakar horretan parte hartzekoa. Horregatik indegu kein hori, zuk aipatu duzunean bi alarde, gu ez gera alarde, gu gera konpainia bat, talde bat. Nahi deguna parte hartu, alardea. Hemen alardea bakarra dago. Naiz eta esan dudan bezala, privatizatutakoa den.
Eta esango dugu alarde bakar horretan parte hartu alizateko lanean 17 urte daramatzazuela, ilargile be zuen kasuan batak 7, besteak 6. Zuentzat egun hori zer da? Alardean ateratzen zareten egun hori, egun alai bat da, egun urduri eta kaso kezkati ere egoteko egun bada, une deserosoak bizitzeko eguna, nola ikusten duzu?
Bueno, nik uste dut hori jai, lehenengo da jai bat, gure herriko jaia, ongi pasatzeko egun bat, eta ongi pasatzen dugu, lagunekin egoten gara, desfilatzen dugu, eta hori baino, bestaldetik ere da, borroka egun bat. Berdintasunean oinarritutako gizarte horren konkistan, ez, mugimendu edo borroka feminista horretan, da, nik uste dut, borroka horren beste atal bat. Behar eta borroka horretan sartu behar dugu alardea. Behar dugu alarde bakarra, behar dugu alarde parekidea, eta, bermatzeko emakumeen eskubideak eta bermatzeko gizarte horren aldaketa, ez? Gizarte honen aldaketa festatik hasita.
Ezakitzein den arazoaren edo gatazkaren muina zuek nola deskribatuko zenuketen, arrazoi pertsonalak, familia kontuak, tradizioa aipatzen da askotan, baina zergatik ezin dute emakume gizonen pare parte hartu alardean, alarde bakar baten esan dugu, zein da herrian bizi duzuen arazo honen muina?
Nik uste dut pixka denetarik dagoela, ez? Alde batetik politikoki sortu den gatazka eta botoak medio eta hor dagoen zikinkeria. Ez dago ez da ere ausardi politikoa, naiz eta PNV-ek esan gure alde dagoela eta parlamentuan beti berdintasunaren legea martxan jarri eta hori dana, baina ikusten dugu oraindik ez dagoela martxan. Ez da benetazko lege bat ejekutiboa, ez? Eta hori aparte, politikoa alde batetik, baita ere, tradizioaren aldetik, ikusten da, indarra hundia dukala oraindik tradizioa gauza askotan, ez? Eta ohitura askotan, baina, guk uste dugu hori baita ere poliki-poliki aldatu behar dala, eta jaiak eta egokitu behar direla gaur egungo egoerara. Eta batez ere, emakumeak baita ere ez, integratu behar dela lehen debekatutak euki ditun arlo askotan. Eta baita ere, nik uste dut, hemen prestigioa, boterea, familia batzuena, baita ere hori galduko zala gu sartu ezkeroz eta berdintasuna ematen bada. Orduan, gauza asko nik uste dut nazten dirala, ez, eta komplikatua dela. Beste aldetik oso simplea,
Nahi izan ezkero.
Hori da.
Bai, nik esango nuke zerbait garbi izan bagenu hasieratik zan, nahiz eta kanpotik etzen ulertzen. Nik uste dut Hondarribin beti, arraroak bezala, ez, begiratzen zaigu, ez, kanpotik, herritik kanpotik, ez, arraroak zer gertatzen da Hondarribi ulerte ezina da. Nik uste dut Hondarribi gertatzen dena da, azaleratzen da, arazo struktural bat. Nik uste dut orokorra dela gizartean, emakumearen rolak eta badaude oso markatuak, ez dakit, badago nolabaiteko karga bat emakumea zer izan behar duen eta zer bete behar eta eskubide dituen eta noraino iritsi daiteken gure gizartean. Eta, gizarteko alor desberdinetan emakumea zorionez joan izan da berraskuratzen poliki-poliki merezi duen espazioa. Eta hemen isladatu da X elementu naztu edo kombinatu dialako bere erarik bortitzenean, ez? Esan nahi dut, Hondarribin gertatzen dena da eta gaur egun ulertzen da, horregaitik ematen zaio garrantzia alardearen gaiari, badala arazo estruktural bat, emakumeak egun pairatzen duen egoeraren erreflejo bat. Eta noski, hemen sortatzeko arazo hori edo nolabait eukiduen oihartzun eukitzeko eman dira bestelako elementu batzuk indartu dutena gatazko hori, eh? Esan duen bezala, helik esan duen bezala, pues batetikan badago nolabaiteko identitate galtze bat, arrantzale izatetik, arrantzalerri bat izatetik, zerbitzuetan bortizki oinarritutako herri bat, turismoari begirako herri bat, identitatean hor badago nolabaiteko krisi bat, ezin kontrolatu aldaketa bat gizarte mailan, ordun hartzen da lardea nolabaiteko bandera bezala esateko aldatuko da, baina hau ez duzue aldatuko, gero baita dago ikuspegi bat, eta kaso nire nahi zerokokien izateko, baina bueno, emakumeak zer izan behar duen, ez? Hemen jende asko ulertzen du jaiotzen denetik, egun batean kantinera izan behar duela, eta kantinera ondoren eskonduko dela, eta eskonduko ondoren ama izango dela, eta hemen bizi izango dela zoriontsu betirako. Diskurs hori edo ipuio hori txikitatik baita ere txertatu izan da emakume buruan, ez? Eta ikusi dute errepikatu dela eredu edo molde horiek etxe guztietan edo etxe eskoetan, ez? Eta orduan, gero baita ere, pues, badago hori, edozen gizartetan bezala, behar dira nolabaiteko liderrak eta erreferentzi instituzional batzuk, eta momentu klabetan falta izan da lidergo instituzional hori, eta kasu honetan udaletxearena, ez? Udaletxeak egindu nolabaiteko aldentze bat, esan ez nik ez dut zer ikusirik honekin, hemen gehiengo bat esaten du ala nahi dula, eta orduan nik inkluso usten dut beti antolatu izan dudan jaia guztiona dara, zena jaietan zegoen espazio edo eremun publiko bakarra berdintasunean parte hartzeko, hori usten du elkarte pribatu baten pean, hau da esku gutxi batzuen pean, eta orduan desinbinkulatzen da guztiz, orduan segertatzen da, zuk instituzionalki aldentzen basera erritik, beste aldera begiratzen baduzu, hor sortzen dira bestelako hierarkia eta botere batzuk. Eta horregaitik, gertatzen dana. Pues badagola nolabaiteko diskurso ofizialista bat, denok ulertzen duguna plastiko kontra gaude, emakume parte hartzearen kontra gaude, baina gero aurrera ematerakoan, falta da lidergo instituzional hori maila lokaletik astea. Eta maila lokalean ez badago lidergo instituzional hori, ba, aber nola betetzen duzun, ez daki nolabaiteko, eskubiden betetze hori lehen lerrotikan, ez? Guri falta izan zaigu hasieratik umezurtz izan gera udaletxearen aldetik, hor lortu dute txeke zuri bat, 17 urte egiteko nahi duten guztia herri mailan beti ere bermatzen badute alarde pribatua, eta karo, pues, hori da gertatu dana, ez? Batetik lidergo instituzional falta, eta gero pues, bestelako elementu guzti batzuk. Baina beti ere, argi esanez, ondearen gertatzen dena gerta daitekeela beste herri askotan, eta hor ikusten ari gara gertatzen ari den Baztanen eta bestelako herrien.
Sartuko gara kaso geroago instituzioak jokatzen ari diren paperaren inguruan eta babes edo babes ez horren inguruan, baina galdetu nahi nizuen baita ere hasieratik zaudeten biei, Gari eta Elisabet zuei, bueno, zure kasuan hasieratik Gari, Elisabet zu bi urte ondoren batu zinen Jaizkibelera, baina nola gogoratzen dituzen hasierako urte haiek, erabaki zenuten, bueno, hautsi nahi zenutela egoerarekin eta zuek ere parte hartu nahi zenuten emakume bezala, eta Gari zure kasuan emakumeekin parte hartu nahi izan dutela herriko alardean, nola gogoratzen dituzu urte haiek?
Bueno, ba, oso urte gogorrak izan ziren. Jaizkibel sortu baino lehen, Juana Mugarrieta zegoen, eta hor emakume talde bat ginen, hasieratik, hiru lau urte lehenago sortutakoa. Jaizkibel da gure seme alaba. Eta hori izan zen oso gogorra. Lehenengo urteak, lehenengo hiru urtetan udalarekin biltzen ginean, saiatu ginean mandoekin biltzen, baina ez ziguten inungo jaramonik egin, eta ez genuen lortzen aurrera egitea. Orduan, erabaki genuen kalera irtetzea. Eta lehenengo urtea, 1986an, hor bai izan zala, bueno, oso gogorra, oso larria, herri guztian kasgora jarri zen, eta urren urtean jaio zen Jaizkibel. Hor bai egon zala, mosketa handia herrian, familietan, kuadriletan, oso baztertuta sentitu ginean, ikusten dut hor bai oso zauri handia eman zala herrian.
Erasotua, sentitu zara zu, behin baino gehiagotan?
erasotua, beldurtuta, eta bai bai, ni lehenengo urtetan eguna illa behatzi nageratzeko kalera hiru lagunak etortzen ziren. Eta hemengo asko jipoituak eta bai bai, eta munipak eraman gaituzte kotxetan etxera, eta bueno, ertzaina babestu gaitu burbuja batean, eta oso horra, eta gero urtean zehar oso baztertutak herrian. Jende asko ez igun agurtzen, ez igun begiratzen, bai, bai, oso gogorra. Orain alde hortatik, ba, asko lasaitu da gauza, ez, eta beste modu batean ibiltzen ja kalean, eta bueno, lagun asko egin ditugu konpainian bertan. Hor, ez, jendea junta hurbiltzen eta lagunak egin geha, baina asko kuadrillatik kanporatuak izan dira, eta izan geha, eta...
Urte gogorak aipatu du Elisabetek eta bueno, erasotuak baita ere, gari zure kasuan, ezakit gizon bezala, beste modu batera bizitu izan duzun, eraso hori edo jazarpen hori, sentitu ote zaren akaso markatuta, ba bueno, parte hartzeagatik horrelako ekimen batean eta emakumeekin parte hartu nahi izateagatik eta bi galdera aprobetxatuko dugu hemen gabiltza ta mikroekin bueltaka eta aipatu du Elisabetek baita ere, bueno, lasaitu dela egoera urte hauetan, galdetu nahi dizun baita ere ikusten ote diozun arriskurik, gatazka normalizatzeko arriskurik ikusten ote duzun, ba urte hauetan lasaitu dela ikusirik.
Bueno, ba, Elik esan duen bezala, nik uste dut hasierako urte horietan ez dagoela bereizketarik sufrimentuaren aldetik. Nik uste dut hor bai berdintasunean, bai gizon eta bai emakumeak posizionatu ginenak hasieratik borroka honetan pairatu dugula izugarriko bortizkeria. Nik uste dut, eta konparazioak beti ez dira egokienak, baina hau gerra zibila izango balitz gu hilda geunden. Hori horrela da, hemen gerra zibil bat izan da, zentzu batean, erreta, sorginak bezala erreta, akaso nahiago zuten erre, ez, gehiago sufritzeko, baina izan da izugarrezkoa, eta hemen gertatu dena, burbuila batean bezala gertatu da, gatazka bat, burbuila, herri mailako gatazka bat, lertu zenean, osea, guja, pairatu duguna bortizkeri izugarria da, eta esaten duan bezala, baina eukiko balute nolabaiteko askatasuna akatzeko, katua den aspaldi, eta batez ere herrikoak izan garelako nahiz eta beraiek diskurso aldetik askotan erabili izan dute kanpotarrak etorri dira, ekartzen dituzte autobusetan, eta horrela manifetan ez duten bezala bokadilloaren truke, eta horrelako ez gu gela hemen arrantzalen ekasarien semeak, herrikoak gera, izen abizenekin, pedigrikoak gea, eta hori mina ondia ematen ziren beraiei, eta izugarri izan zen, oso izan zen resistentziako urteak, baina resistentzia personaletik hasita, ez dakit, esan duen bezala, desestrukturazio sozial izugarri bat, apurketa, zatiketa bat, eta jaizkibela azken finean bihurtu zen guretzat nolabaiteko gure espazio vitala, eta sortu zian bestelako harreman batzuk, eta bestelako lagun batzuk egin egintuen burruko honetan, eta egun jarraitzen dugu, ez? Baina oso bortitza, osea, bortitza agresioa zentzu guztietan, hemen denak jaso dugu agresioa, hemen denak epaitegietan egon gera, hemen denak ospitaletan egon gera, maia guztitako bortizkeria, imaginatu ezakizun bortizkeriak egin dizkigute pasilloak, eta denak igual jendeak irudikatuko du estatu batuetan beltzekin egiten zituzten pasilloak, baguri pasilloak egin dizkigute toki batetik bestera joateko eta pasagera pasilloetatik irainak jasotzen, istuak, kolpeak, osea, pasatu behar ez genuen guztia pasatugu. Eta bueno, eta zori honez, pues ez da egon zentzu horretan inolako hildakorik, baina beraien gati balitz, bueno, esaten duen bezala, eta esaten dut konparaketa ez direla egokienak, baina ala bizi izan dugu, izugarrizko beldurrarekin, eta askok eta askok, hemen azpian duzun kale hauk, San Pedro kaletik, urtetan ez dugu zapaldu. Nik zazpi urtez pasagabean bizi izan nahi, eta direz, nire herriko kale nagusitik.
Beldurrez.
Beldurrez, baina beldurrez, eta inkluso pasa zaitezke, baina jasaten duzun nolabaiteko presio soziala, eta begirada horiek, eta hitz horiek, eta beldur hori sartzen zaizu hain barruraino, ez zehala kapaz zure burua altxatzeko eta zure begirada altxatzeko, orduan zer egiten duzu, babesten zera, zure gorputzak egiten duena da, babestu, eta babesa bilatzen du, espazio horiek ekidin ez, ez da fizikoki ezin zen nola pasa, baina ezke hain zan bortitza, alde egin bartzen gola, edo ondoko herrira joan bizitzera, edo bestelako espaziotara.
Eta gatazka hori normalizatzeko arriskoa ikusten duzu?
Zentzu horretan, esan duen bezala heli, hori garai bata, lehenengo 10 urteak esateko, edo pixkat bereizte aldera, edo ez dakit 10, 7 urteak ez dakit esaten zehazki, baina gero nola baiteko gure resistentzi horretatik pasatzen gara nola baiteko egia da gizarte batentzat beti tensionamentu batean bizitzea urteko egun guztiak ezin eskoa dela, ez? Orduan, egia da, gaur egun ere, iraila 8 iritsiala tensionamentu sozial bat dagola, baina urtean zehar lasai ibiltzen garela. Hori irabazi dugu. Irabazi dugu kostata, irabazi dugu bezala kaletikan desfilatzea zen, bai kaletik ezin genulako pasa ere, ez? Orduan, badago nola baiteko erlaxatze bat, edo tensio atletik, pues, deno gure honagatik, ba, dai beraiek eta guk ezin dugu bizi tensio horretan. Orduan, ba bueno, ja fokalizatzen da jaien daten dara, eta gainontzeko urtean zehar, pues, lortu da nola baiteko normalizazio bat elkarbizitza ikuspegitik. Arriskua hau horrela enkistatzeko eta gatazka bere horretan egoteko, ba bueno, arrisku hori ez du gastu behar, horre mantetekela, baina bueno, guk 17 urte ez duke nuen uste egon goinela egungo agoeran, guk ez genuen uste hainbeste irango zuen, guk ez genuen uste egiten arain eginen hori alako ondorioak izango zituen, bai herriarentzat eta bai guretzat, eta gure familia eta lagunentzat, hori inork ezin zuen aurrikusi hori gertatu zitekenik, ez? Orduan, ba bueno, gure esperantza da, nolabait lortuko dugula, SP ertain batean, ba, guztion artean, eta elkarbizitzatik eta elkarrizketatik, ba, oneri irten bide bat ematea.
Ilar Gilibe, zuek ez duzue bizitu olako tentsio eta olako bortizkeriarik esango dugu, hasierako urte haietako horik, lasaitu da urte hauetan, baina bere eragina ere badu eta urteko beste egunetan hemen Hondarribin bizitzea daukazuen arren ez dakit zuen egunerokotasunean bat duen ondori hori alarde parekidean parte hartzeak kuadrilan ikastetxe lanean familian
bueno nik uste dut ezetz urtean zehar berdin bueno edo nik ez dut ezer sumatzen berak, esan duen bezala ere, hori, jaiak urbiltzen hasten direnean, orduan bai hasten da tentsioa, lagunekin ere, pues, segun, bueno, ze aldekoa den, edo, pues, hasten dira, ez dakit nola definituko nuke, baina hasten da hori tentsio bat, eta
gaia ateratzeko beldurare batzutan.
Bueno, nik ez tabaidatu dut gai honetaz, 10.000 aldiz, lagunekin, eta edo zein jaietan, txosnetan, nik ez tabaidatu dut honetaz. Ez dut izan inongo arazorik gai honetaz hitz egiteko. Baina bai sortzen da tentsio bat.
Deserosotasun puntu bat.
Bai, hori ere. Bai. Uh-huh. Bai.
Baituzu lagunak alarde ez parekidean bai. Parte hartzen dutenak.
Bai, bueno, ezin dutenak parte hartu. Emakume direnez gero.
Uh-huh. Eta mutilak, gizonezkoa.
Bai, uh-huh. Ere. Baina, bueno, lagunak ere hori parte hartu ezin dutenak. Eta bai, betik, bueno, alarde ez parekidean. Parekidearen aldekoak, ez parekidearen aldekoak.
Uh-huh. Instituzioak aipatu duzue, udaletxearen aldetik umezurtze gontzaretela aipatu duzue. Jaurlaritza duela gutxi egindako ikerketa soziologiko baten arabera Hondarribiko herritarren 43%-ek gaur egongo proposamenik gabe beste konponbide batzuk nahi dituztela emakumeak Hondarribiko alardean parte hartzeko dio eta soilik herritarren 16%-ek dagola pozik gaurko gaur egongo egorarekin. Datu horiek ikusita eta ikusita herritarrek bueno, ze nahi agertu duten ezakit jarrera aktiboagoak, ausartagoak beharrote diren instituzioen aldetik arazoa konpontzeko, EAJ dago gaur egune udaletxean, Hondarribiko udaletxean,
hor daude eskaerak egin zaizkio Jaizkibel konpainiari, bueno, moldatu ditzan ordutegiak bat eta beste, badago baita EH Bilduk aurkeztu zuen mozio bat udan uztaila bukaeran, ba Hondarribiko udalean aurkeztu zuena Jaizkibel konpainiak alarde egunean jasaten dituen keinu itxusiak eta plastiko beltzak besteak beste saihesteko eskatuz, ez zuen babesik jaso, talde bakar baten babesik ere ez zuen jaso, eta honen aurrean ez dakit nola sentitzen zareten, umezurt sentitzen zaretela esan duzu gari, zer eskatzen dio zuen udalari, eta ikusi ote duzuen urte hauetan guztietan bestelako keinurik, ausardiarik, arazoa konpontzeko, ala beti izan den beste aldera begira ikusi ote duzuen udala. Elisabet.
Bueno, nik uste dut enkuestari buruz eta gauza hori buruz gari oso ondo esplikatuko dizuela, bera nahiko ondo aztertu dulako, baina, hombre, nik uste dut beste partiduei baitere eskatu behar zaiela da koherentzia pixkat. Esaten ari badira berdintasunaren alde daudela eta emakumea berdintasuna jokatu behar dula gizarte honetan eta arlo guztitan, ba, zeu zer egin behar dela hori dana bultzatzeko eta aurrera eramateko. Ezin dutena da gero ez implikatu edo ez boskatu edo ez, osea, eskua garbitu, osea, nik uste dut, hor, osea, gauzak ez dira bakarrik hitzekin esan behar, baizik eta ekintzekin, ez? Eta nik uste dut hori da hemen falta dana, ekintza. Beraien ausardia ekintzetan, ez hitzetan. Hitzak asko entzun ditugu, oso hitz polita, beti gure alde, baina nun daude. Eta nik hori da pixkat eskatzen dutela, ez? Udalari eta partidu guztiei, koherentzia.
Aipatu duzu etxean bertan ez badago abis instituzionalik, ba, etxetik kanpo topatzea ere zaila dela Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburua Hondarribikoa da, Kristina Uriarte, eta zalaparta sortu du orain gutxi alarde ezparekideak antolatzen duen alarde fundazioak egoitza berria ireki duelako, eta bertan izan zelako, bertatik zehaztu dute etzela inaugurazioan izan, ondoren egintzen margolan erakusketan baizik, helburua eta ordezkari politiko bat den heinean, ez dakit, uste duzuen postura argi bat hartu beharko lukela, eta kasu ez bereziki alarde ezparekidearen aldekoa, nola ikusten duzu Jaurlaritzako ordezkari eta herritar den heinean?
Bueno, nik lehenik eta behin, lehen eliri egin duzun galderai begira instituzioi dagokionez, bai nahi nuko leke nabardura bat egin, eta izan da, herrian jaso ez dugun babes instituzionala nolabait bete dugu neurri batean, nahiz eta kapeizte maila batean den, adibidez, Arartekoaren aldetik, beti lerrokatu da hasieratik oso argi gure nolabait aldarriaren alde, Txaro Arteagaren garaitik baitare Emakunde oso ondo jardun izan du, eta gero, kasu honetan ere, Laura Gomez berdintasun zuzendaria Foru Aldundikoa izugarrizko lana egin du, nolabait, koordinatze aldera nolabaiteko estrategi bat edo planin bat edo gutxienez, bai Arartekoa, bai Emakunde eta bai berdintasun zuzendaritza Foru Aldundikoak izan izaten nolabaiteko koordinazio bat, bai helburuei begira, bai diskursoei begira, bai ekimen desberdinei begira. Hori izan da aldaketa handia. Eta esaten duan bezala, badaude instituzioak ere hasieratik babesa eskaini izan digutena, eta jo izan duguna, eta beti ondo tratatu izan digutela zentzu guztietan, eta ekintzetan ere. Hitzetan eta ekintzetan. Hori da diferentzia handia, Elik esan duen bezala. Eta egia da, badagola nolabaiteko biraje bat, edo esateko orain Eusko Jaurlaritzan gobernu berrian, bai egonda nolabaiteko, bai urrats garbi bat baitare, nolabait tratamentu aldetik, hau da, tratatu baituzte, nik uste dut, zentzu batean, pues, dagokigun bezala, eta hori biraje hori nabaitu dugu, eta ordun hor dator nolabait beraieren nolabaiteko urduritasuna, ez? Alarde tradizionalistaren, diskriminatzailearen urduritasuna, ez? Biraje horrek egiten dulako nolabait beraien arnazguneak murriztu eta sentitzen dute presio hori, eta baitaren noski agerian usten du nolabaiteko inkoherentzia hori, ez? Gasteizen gobernatzen duten horiek hemen daukatelako beraien sokaren jarraipena, ez? Eta ordun hor kokatzen dut ni baitare Kristina Uriarteren hankasartze handi hau. Nola liteke komunitate autonomo bateko hezkuntza eta kultura ministra nola liteke horrelako inaugurazio batera joatea. Hombre, ez balego ekuadrorik esango luke gustatzen zitzaiola bertako baldosak eta aintzinako ateak aldezarren kokatua dagoenez eta bera kulturaki asko interesatzen zaiolako arkitektura, ez dakit, nik uste dut aitzaki hutsak dirala, hor agirian gertatzen dena da, aipatu dan soka hori Gasteizetik Hondarribiraino datorrela, ba, eskatzen duela, ba, joku eremu bat gerota nolabait gizartea garapen bat ematen da gizartean, eta nolabait kontzientziazio maila bat dago emakumeen eskubideen inguruan, eta gaur egun denok garbi ikusten dute hori hankasartzi izugarria dela, baina ze gertatzen da, ba, hemen jotzen dizut eta hemen eman behar dizut, eta joku horretan gerota estuagoa denean joku eremu hori pasartzen dira olako hankasartzeak gertatzen dira, ez? Eta konparaketa bat egiteko usten badiozue, Inaxio Oliveri hezkuntza sailburua zelarik gaur egun bezala alarde tradizionalean desfilatzen du. Baina inoiz ez zan sortu horrelako zalapartarik. Zer gertatu da? Ba, nik uste dut asko irabazi dugula gizarte mailan kontzientziazioa begira, ba, zer gertatzen den emakumearekin, zer gertatzen den berdintasun eskubidearekin. Eta hor erakusten da gizarte garapen bat badagola. Zetekean, hezkuntza da sailburu bat betidanik desfilatu izan duena alarde tradizionala, ez da sortzen alako zalaparta bat, eta egun emakumea den Kristina Uriarte joaten da betikoen edo alarde tradizionalistaren, alarde fundazioaren, lokalaren inaugurazioa eta bira zel nolako zalaparta sortzen da. Zer aldatu gaur? Ba, gizartearen kontzientziazio maila. Gero eta argi hau ikusten ditugula zenbait gauza. Eta argi hau ikusten dugunean, ikusten dugun non dauden mugak. Ez? Eta hor niko katzen dut, hankasartze bat, ba, joku politiko bat egon da, esan dugun bezala, txeke txuri bat eman da, baina gizartea aldatzen doa, nola esango dugu Basque Country, Euskal Herria, ez dakit zer, kanpora begira marka horrelako mantxa beltzekin edo ilunekin, barkatu espresioa beltza ez da egokiena, baina nalako, ez? Horlako gauzekin zure gizartean nola internazionalizatuko zera kanpora begira folklorea, kultura eta turismoari begira horrelako gatazkekin. Poskaro, konturatu dira hori aldatu beharra dagola. Baina orain lurreratu nahi dute. Eta aeroportu ekiko dugu oso handia hemen. Baina gizartean lurreratzeko eta gatazkau konpontzeko ez dut aurkitzen lurregokirik, zergaitik posan dudan bezala, ba nahi dutena egiten uste dielako eta hemen dira daude beste botere faktiko batzuk.
Nion ez dakidala, bueno, kontzientziazio eta gizarte garapen horren isla dena kaso joan den urtean udaletxean bertan, Hondarribiko udaletxean gertaturikoa, dimisioak ere egon zirelako, Bilduko zinegotzi batek parte hartu zuen alarde ez parekidean, arrazoi pertsonalengatik, Alaba kantinera bezala ateratzen zelako, eta ari laguntzeko, eta Gipuzkoako zuzendaritzak, Bilduko zuzendaritzak dimisioa matea eskatu zion, naiz eta herrian ez zuten hori egokia ikusten, konponbiderako bidean, baina bueno, filosofia eta praktika koherenteak eduki beharra argudiatuta, ondoren Bilduko beste hiru zinegotzi dimititu zuten, ez dakit nola ikusten dituzuen horrelako mugimenduak ordezkari politikoen kasuan laguntzen duten, ez dute duten laguntzen?
Nik uste dut eta Jaizkibel konpainiako ordezkari bezala bere unean ez genuen inolako adierazpenik egin gai honen inguruan. Nik uste dut hemen gertatzen diren gauza jendeak interpretatu ditzazkena anormaltzat direla azken finean gatazka baten ondoria. Eta gatazka baten baitan ematen dira inkoherentzia asko. Akaso batzuk kontsideratu dezakete inkoherentzi bat egon daitekela, beste batzuk ez, gu Jaizkibel bezala eta pixka bat jende ulertu dezan zerretik ez geran posizionatzen, guk dana galdu dugu, garai baten dena galdu genuen, eta joan gera eraikuntza prozesu bat egiten gure artean, elkarremanak sortuz, lagun berriak eginez, eta bide horretan utzi ditugu albo batera gauza asko, nahi dut esan, hain ginen txikiak, egin genitula gure zubiak, helburu konkretu batzutan, ez? Borroka honetan. Orduan beti errespetatu izan dugu eta saiatu izan gera anistasunetik errespetuz jokatzen. Inoiz ez dugu egin inolako posizionamendu politikorik, gure diskurso mailan, gure diskursoa murrizten da emakumeen ze gauza xumeraz, emakumeen berdintasunera. Orduan hain gera txikiak eta hain handiak baita ere zentzu batean, kontu horietan ezin gera sartu eta ez gera sartuko. Azken finean zentratzen garelako batzen gaituen guzti horretan. Eta batzen gaituena momentu honetan eta hasieratik da emakumen eskubideen aldeko borrokan, berdintasunaren borrokan. Eta horri egiten ditugu gure indarrak eta gure diskurtso guztiak. Hortik kanpo, ba, errespetuz, entzuten ditugu, bakoitzak gero bere foro pertsonalean biziko ditu bere modura, baina guk talde bat gera, aurrera jarraitu nahi dugu, kohesionaturik eta helburu jakin eta xume baten lorpenarantz, ez, lan egin nahi dugu. Orduan, ez dugu egin inolako adierazpenik eta inolako talde bezala, ez? Gero bakoitzak eukiko du bere iritzia.
Eta bukatzen joateko etorkizuna nola ikusten duzue? Neska, mutil, emakume, gizon, gazteak batzen ari dira Jaizkibel konpainiara, lareun inguru ere izango zarete aurtengoan, etorkizuna ikusten diozue, alarde bakarra izango du Hondarribiak, Lister?
Nik uste dut hori, prozesu honek ez duela atzera biderik, eta duela 17 urte hasi zen prozesua, bueno, nahi dutena atzeratu edo geldituko dute, mantxotuko dute, jarriko dizko dute plastiko beltzak, aldatuko dute errekorrido, baina nik uste dut ez duela atzera gueltarik, eta ez dakitzen bat urte barru, goizago beranduago, helburua hor dugula, eta helburuan ikuste lortua dugula. Hemendik berdin zaitzen bat urtera, baina bidea hasi dugu eta atzera ez dago gueltarik. Orduan bai, noiz bait, izango dugu alarde, bakarra eta parekide.
Basegi horretan fin lanean eta batez ere disfrutatu festak eta ondo pasa astelenean, eskerrik asko Elisabet, Libe, hemen egoteagatik baita eta Garikoitz eta Ilargi, ondo izan.